redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Lepo pozdravljeni v četrtkovih kulturnih novicah. Včeraj smo obiskali Vodnikovo domačijo, kjer je potekalo prvo srečanje antiautoritarnega bralnega krožka, ki ga pripravlja alternativni teoretik in družbeni aktivist Miha Zadnikar. Prebiranje del politične in družbene misli bo služilo predvsem genealogiji in razjasnitvi pojmov, kot so fašizem, protikapitalizem, antiautoritarizem in patriarhat. Med drugim bo poudarek na delu Tomaža Mastnaka, bo na partizem, ki je lani izšlo pri založbi CF. Prvo od obravnavanih del pa bo ekonomija in razredna struktura nemškega fašizma, študija marksističnega ekonomista in filozofa Albreda von Retela. Izhodišče pojasni Zadnikar.
Ja, to je vsekakor resno delo na to temo, to je tudi insidersko delo marksista, ki je bil na terenu v nacionalsocialistični organizaciji. To je res, ja, treba je brati takšna dela, da se izognemo pavšalnim oznakam in tisto, kar lahko spremljamo v kakšnih cenenih dokumentarcih na temo, ko se zadeva res zvede, ko da pride neko zlo kot strela z jasnega. Zato je hvalevredno brati dobre marksiste, ki se ne samo zadeve lotevajo z ekonomske ali pa razredne plati, ampak imajo seveda tudi historični vpogled v zadevo.
Zadnikar je izpostavil, da je cilj krožka, da pripomore k demistifikaciji pojma fašizem, da bi ta spet lahko postal orodje konkretne politične analize. Raba teh pojmov je v zadnjem desetletju zaradi porasta populizma postala izrazito ohlapna. Zaradi nereflektirane rabe je pojem fašizem izgubil naboj. Ker ga lahko vsakdo poljubno uporablja, se je okrepila tudi desna kritika, ki mu priznava veljavo zgolj v kontekstu časa, ko je bil fašizem zgodovinsko dejstvo, časa nacistične Nemčije in fašistične Italije. V kulturni redakciji smo zbrali nekaj poljubnih definicij fašizma slovenskega političnega spektra. Začeli smo na disidentski desnici pri Alešu Erneclu, nekdanjemu uredniku nacionalne tiskovne agencije, ki jo je samo klical za fašistični medij. Ernecl pravi, da je bil fašizem pojav, ki ga ne smemo ločevati od konteksta Evrope med svetovnima vojnama. Današnjo rabo pojma kritizira kot neoprijemljivo etiketo, ki označuje vsakršno državno zatiranje drugače mislečih.
Mainstream desnica in levica si medsebojno obmetavata z etiketo fašizma. Če pa se pojavi kakršnakoli drugačna oblika misli, ki ni dovoljena iz centra, pa naj si bo to iz Trstenjakove ali pa, če rečemo karikirano, iz Murgl, pa jim ni mar. Tam pa to več ni fašizem oziroma je tisto fašizem, glede katerega se strinjajo, da je dovoljen, se pravi, te ljudi je dovoljeno, tem ljudem je dovoljeno vzeti glas in vzeti platforme, svobodo govora in tako dalje in tako dalje.
Ernecl se torej tudi sam vidi kot žrtev sodobnega fašizma in meni, da pojem fašizma disidentski desnici, kateri se prišteva sam, ne pritiče. Zgodovinski fašizem pa se mu zdi upravičen.
Ker so ljudje tedaj verjeli, da je to dejansko revolucionarna združitev ali pa rešitev, tretja pot med nečim, nad čimer so oboji na nek način obupavali, ker so opažali, da ima svoje napake. Ne? Tako marksistični socializem ali pa njegove implementacije v 20. stoletju kot liberalni kapitalizem, kakršen se je kazal takrat in se na vse zadnje na nek način kaže tudi danes.
Eden od mitov, ki se na desnem političnem polju priročno uporablja za apologijo današnjih avtokratov, je dozdevna antikapitalistična nastrojenost nacionalsocialističnega gibanja. Po Zon Retelu med nacistično stranko in liberalizmom, ki je v poznih 20-ih letih zašel v krizo, obstaja kontinuiteta. Kot pove Zadnikar, je eden od mitov o nacionalsocializmu tudi, da so bili pripadniki gibanja v veliki meri tudi delavci.
Skozi vso knjigo se v bistvu razteza in le v centrih pa v spremni besedi zelo dobro opravi s tem pseudo antikapitalizmom, z nečem, kar deluje kot antikapitalistično, pa v resnici ni. In pri Zon Retlu se to zelo dobro vidi ravno skozi to menjavo, ne, skozi tiste, ki jih je treba odstraniti. SA je tukaj najbolj razvpit primer, Zon Retl gre pa seveda dlje in ima cel ekonomski obrat, torej celotna struktura, ki je stranki pomagala do oblasti, se razredno in ekonomsko obrne in mine nekaj let in popolnoma drugi ljudje podpirajo sceno, in, ki se pa radikalno zamenja. V tem kontekstu gre brati pseudo antikapitalistične vzorce in
Zon Retelova študija nam lahko pomaga razbliniti nekatere mite o fašizmu, ki se še danes sprejemajo kot samoumevni. Pojem fašizem lahko loči od zmotne predstave, da so imele osrednjo vlogo v njem zgolj avtokratske osebnosti, kot sta bila Mussolini in Hitler. Ekonomska analiza avtoritarnih teženj se zdi še kako potrebna, tudi če se ozremo na spontano levičarsko razumevanje fašizma. Za protestnika Jašo Jenula fašizem pomeni neosnovano ideologijo, ki militarizira strah in jezo prebivalstva. Podobnosti med zgodovinskim fašizmom in današnjim stanjem so po njegovem mnenju očitne. Avtoritarne težnje janšizma imajo zanj značilnosti zgodovinskega fašizma.
Janšizem je tako, je tak mlajši bratranec fašizma, ne, pač ja, isti playbook uporablja, ne, to je pač popolnoma očitno, ne, pač to diskreditacija medijev, ne, potem to, da že sam ta dikcija, ne, da potem karkoli te počitajo, potem ti očitaš nazaj, nek tak avtomatičen playbook, ki se zdaj dogaja, da potem, ko so se na začeli recimo janšisti na te očitke o fašizmu odzivali s tem, da so naenkrat pa so tisti, ki protestirajo proti temu, so pa levi fašisti, ne, pač mislim, to so vse prav, ja, take tipične, popolnoma evidentne taktike, ki jih je treba preprečati in ki jih treba ostaviti, dokler ne uidejo izpod pač kakršnekoli kontrole oziroma pred ne je prepozno. Zato pa je treba 24. aprila it volt, ker ja, dejansko volitve lahko to preprečijo.
Anarhist tovariš Živko pa fašizem opredeli preprosto kot nasilje. Nasilna pa je, pojasni, vsaka oblast.
Ja, jaz kot človek, ki zagovarja anarhistične vrednote, bi rekel, da je fašistoidna ideja vsaka, ki je nasilna in ki diktira okolju, človeku in vsem. Tako da tukaj so povezava, seveda vsaka oblast za mene je fašistoidna. Je nasilna, ker ima monopol nad nasiljem. Kapitalizem sam po sebi pa, kot ga danes razumemo kot ekonomski sistem, je pa seveda invaziven in je že sam po sebi nasilen. Tako da vedno povezujem fašistoidne ideje oziroma prakse skozi nasilje do okolja, človeka, živali in tako.
Zanesenjaško psihologiziranje o zlobnem duhu fašističnih gibanj zakriva ekonomsko dogajanje, ki je privedlo do njegovega uspona.
Ja, to je mogoče še razlog več, da se lotevamo dobrih tekstov na temo. Krožek se imenuje antiautoritarni ravno zaradi tega, da je to potem nek klobuk oziroma tudi neka zaveza, da se lotevamo poleg fašizma še reči, kot je recimo totalitarizem, patriarhat, da pogledamo, kdaj razne vrste feminizma, samo antiautoritarno organiziranost. Dal sem pa to tudi namenoma, ker se je ponavadi to pripisovalo socialnemu anarhizmu in kot nekakšna obuditev, da je organizacija, pa čeprav krožka, lahko antiautoritarna.
Antiautoritarni bralni krožek bo pred poletjem potekal še dvakrat. Prihodnjič ob koncu aprila, ko bo eden od udeležencev predstavil nekaj poglavi Zon Retelove študije, krožek pa bo obiskala tudi politologinja Tjaša Porebar. Kulturne novice sta pripravila vajenec Tibor in Ivan.